Și cu siguranță am cântat împreună și noi am putea cânta încă câteva cântări împreună, 524 am putea o cânta mai întâi, cântarea 524. Mântuitorule, călăuzește Tu copilașul tău, mâna Ta este puternică, Tu ești cetatea mea, stânca mea și lumina mea, Iisuse, Tu ești nădejdea mea. Următoarea cântare, cântarea 541, cântarea 541, în curând vine Domnul, Haleluia! Și încă o cântare, cântarea 544, cântarea 544, când veșnica dimineață va sosi. Încă o dată vă spun bine ați venit în numele scump al Domnului nostru. Dorința noastră a tuturora și rugăciunea noastră este ca Domnul prin noi, cu noi, și cu noi să intre în dreptul Său, pentru ca voia Lui să se întâmple, ca împărăția Lui să poată veni, ca El să ni se să poată descoperi și ca biserică lucrarea pe care a început-o să o desăvârșească. În această legătură, eu mă gândesc la început, mă gândesc la început înapoi, la faptele apostolilor, capitolul 2, și ei au fost adunați cu o inimă și un suflet, și asta a fost înaintea revărsării cu Duhul Sfânt. Nu după aceea, înainte, înaintea revărsării cu Duhul Sfânt, ei, credincioșii, frații și surorile, împreună cu apostolii, au fost o inimă și un suflet și așteptau împlinirea făgăduinței că Duhul va fi revărsat și s-a întâmplat. Noi, de la început, vrem să o ridicăm în relief. Revărsarea cu Duhul Sfânt, care este simbolizată ca un porumbel, se întâmplă acolo unde natura mielului în credincioși a devenit descoperită. Eu mă gândesc aici la predica fratelui Branham, mielul și porumbelul. Porumbelul a venit pe miel, aici natura liniștită a mielului și acolo natura porumbelului, aici în Fiul lui Dumnezeu unite, exact așa trebuie și va fi cu noi toții prin har, ca să devenim oile pășunii Lui, turma mâinii Lui și să fim călăuziți prin Duhul Sfânt. Încă o dată vă spun bine ați venit din inimă, îndeoseb toți aceia care sunt de prima dată în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu m-am bucurat că la botez acum 5 săptămâni, 24 de persoane au fost botezate. Este pur și simplu frumos că și în Zürich reiese roadă și cuvântul nu se toarce fără rod înapoi, ci își face efectul pentru care a fost trimis. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care s-au lăsat botezați. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. El să intre în dreptul Său cu noi toți. Apoi avem foarte multe salutări de transmis din toată lumea, din Estul îndepărtat, în deosebi, unde Dumnezeu în ultimul timp face lucruri mari în Burma. De fapt, în toate împrejurimile de acolo, Dumnezeu face lucruri mari. Și pentru acest sfat suntem mulțumitori. Fratele Barilier a adus salutări din Africa, în deosebi din Brazzaville, și dați-vă seama, acel bărbat care cu mulți ani în urmă în Brazzaville mi-a făcut un interviu la televiziune, și acel bărbat care a venit pe coridor și a alergat după mine și m-a ținut de mână și a spus: mai întâi trebuie să te rogi pentru mine, mai repede nu poți să părăsești această casă. Același bărbat a fost acum într-o funcție înaltă la aceeași televiziune și s-a bucurat să-l aibă acolo pe fratele Barilie și să facă o emisie de televiziune. Dumnezeu pur și simplu este puternic în lucrarea Lui, peste tot unde ar fi pe pământ. Fratele Etienne vă transmite salutări, fratele Rus, fratele Schmidt, toți vă transmit salutări. Acum, scurt timp, cineva a făcut următoarea expresie. A folosit următoarea expresie. El a spus: fratele Rus este ca un ministru de externe. Nu. Fratele Rus este ca un ministru de interne a bisericii și fratele Schmidt este ca un ministru de externe. Pentru că fratele Rus tot timpul este acolo local și fratele Schmidt este tot timpul pe drum. Este pur și simplu frumos că și frații noștri stau așa de partea lui Dumnezeu și de partea cuvântului și lucrării lui Dumnezeu, și așa noi mână în mână putem sluji lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu îl putem împărți. Dacă noi ne uităm în lume înăuntru, atunci nu mai trebuie să o accentuăm. Noi vedem în toate colțurile, în toate încheieturile, cum profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri, îndeosebi cu Israelul. Dacă eu citesc în magazinul american și îl văd pe Mr. Bush și pe Papa fotografiați împreună și apoi semnătura și Bush îl laudă pe Papa că el împrăștie dragostea lui Dumnezeu pe pământ, da? Se întâmplă mari lucruri. Oamenii nu mai au orientare. Ei nu mai știu ceea ce ei vorbesc și nu mai știu ce fac. Noi cu toții am auzit despre planul de pace, asta în engleză se aude foarte frumos, roadmap, asta pot să menționez. Un roadmap arată unuia orientarea, încotro trebuie să mergi, cum trebuie să mergi, și asta se întâmplă acum. Și aici mai avem, în al doilea rând, pe acest bărbat mare, Matzam, și spune că iudeii nu au niciun drept pe Ierusalim. Da? Cine are atunci dreptul? Toți prorocii, Domnul nostru și apostolii, toți au fost în Ierusalim. Acum 3.000 de ani, 3.000 4 ani, acolo David, după voia lui Dumnezeu, a fost pus ca împărat peste Israel, și Islamul, care numește Israelul El Quds, are doar o legendă care leagă Islamul cu Ierusalimul, faptul că Muhammad, după moartea lui, pe un cal misterios, Al-Baruch, numnit, a zburat și a călărit peste Ierusalim în direcția cerului și el a legat în Ierusalim calul. O legendă nebună care leagă Islamul cu Ierusalimul. Dar asta nu este lucrul cel mai rău. Cel mai rău este faptul că toată întreaga lume este împotriva Israelului și rugăciunea noastră sinceră este ca Dumnezeu să dăruiască har și să dăruiască har Israelului, să aibă milă de ei. Încă niciodată în viața mea n-am avut o dorință atât de adâncă cu ochii mei însuși o văd, să o trăiesc cum Dumnezeul Israelului înaintea întregii lumi să se slăvească, să se proslăvească și să stea de partea poporului său și să descopere dreapta lui și să descopere biruința lui. El o va face. Așa el a făgăduit-o. Și apoi ne uităm în lumea religioasă înăuntru. Toți se unesc. Religiile, creștinismul, marea zi ecumenică din Berlin, și acolo să auzi și să te miri. Ziarul catolic, lunar, din Aachen, ne arată cu adevărat cel mai înalt cardinal din Germania, cardinalul Lehmann, cum el bagă mâna în apa sfințită înăuntru și cel mai mare bișof luteran din Germania îl sfințește. Mai întâi bagă mâna în apa sfințită și apoi pe fruntea cel mai însemnat bărbat al bisericii evanghelice și el și normal închide ochii, da, asta aparține de ritual, asta cu ochii deschiși și normal că nu ar fi posibil să o facă, și el închide ochii și el bagă mâna înăuntru în apa sfințită și apoi o pune pe frunte și așa el este sfințit. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, noi astfel de lucruri nu le spunem ca să fim ascultați. Noi le spunem cu o durere adâncă. Rana se vindecă, unirea are loc și numai, cine prin har mesajul dumnezeesc îl ascultă și este chemat afară în ultimul moment, numai acela va rămâne neatins când Babilonul și tot ce aparține de Babilon va fi distrus. Dar asta merge puternic mai departe. Motivul a fost că Giscard d'Estaing în Aachen, acolo unde Carl cel Mare în anul 800, după ce 43 de război a făcut și întreaga Europa a supus-o și a dedicat-o catolicismul, el acolo a trăit în coronarea lui, acum a trăit-o Giscard d'Estaing acolo și acum o putem citi negru pe alb, toți au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și apoi vine întreaga citire din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și apoi vine cititul din 1 Corinteni 12. Și apoi expunerea că cu botezul toți au primit Duhul Sfânt. Dacă noi toate acestea le vedem, aici ei vorbesc cu duhuri, cu limbi de foc. Imediat, ei vorbesc lucruri mari cu limbi de foc. Organul principal a Bisericii Romane din Germania, la ce ne gândim noi acum? Ce ne vine nouă în minte acum? Matei 24, 24, lucrurile adevărate și mincinoase vor fi atât de apropiate una de alta, că dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși să fie rătăciți. Niciodată nu voi uita. 1964, în iulie, când eu atunci predicam în Roma, la John McTurnan, care a avut o frumoasă biserică acolo. El a cunoscut pe fratele Branham din Statele Unite și în acel timp David Duplessis, Mr. Pentecost, cel mare și cel mai mare bărbat al mișcării pentecostale, el a intrat în Vatican înăuntru și a ieșit afară și noi am dormit cu amândoi împreună la John McTurnan și el a dat mărturie cu adevărat ceea ce se întâmplă în Vatican, cum cardinalul Bea, cum el a fost botezat cu Duhul Sfânt și cum biserica carismatică a început de cursul ei, fraților și surorilor. Eu lucrurile, eu cu adevărat, de la începutul lor, eu le-am putut urmări și eu am văzut cum înșelăciunea și rătăcirea atât de elegant a fost împachetat și croșetat că de afară nu a mai fost absolut nimic de văzut. Ai nevoie de descoperire pentru ca interiorul întregii situații să o poți străpunge. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acea zi din Vatican. Odată și eu m-am dus acolo înăuntru, dar nu m-am dus la concil. Eu doar am făcut o vizită. Eu asta am povestit odată aici. Pentru mine a fost o zi deosebită. Eu m-am alăturat unui grup american ca să fac un circuit, ca să am un ghid din Vatican care să mă ducă în camerele cu bogății și prima propoziție care a dus-o ghidul peste buzele lui a fost propoziția: doamnelor și domnilor, voi aici nu vă aflați în Italia, sunteți într-o altă țară, sunteți în statul Vatican și așa mai departe. El a explicat cum Vaticanul este un stat în stat și ca un fulger din cerul senin, gândul meu s-a dus la Apocalipsa 17. El este al 8-lea, aparține de cei 7 și el exercită și exercită puterea peste toți. Fraților și surorilor, dacă noi pomenim slujba fratelui Branham, asta nu o facem pentru că noi avem chef să o facem. Atunci noi o facem ca bisericii Dumnezeului celui viu să-i spune și să o știe că Dumnezeu a trimis un proroc pentru ca partea profetică nouă să ne fie descoperită, nouă, întreaga descoperire, care este în tablouri și în pilde, este descrisă, nouă, însemnătatea prin har să ne fie dăruită, pentru ca noi să nu rămânem în întuneric înăuntru, ci noi cu adevărat. Și în aceste lucruri să avem orientarea, să avem călăuzirea drumului și noi de fiecare dată din nou o accentuăm, nu mai este vorba despre răstălmăciri, este vorba despre însemnătatea cuvântului care poporului lui Dumnezeu trebuie să fie descoperită așa ca despărțirea să fie înfăptuită. Multe lucruri s-ar putea spune. Și eu, de fapt, Matei 24, 14 mi-am notat și Marcu 13, versetul 10, pentru că noi, în general, am vorbit că Evanghelia împărăției tuturor popoarelor și neamurilor și limbilor va fi propovăduită, dar cine apoi merge la Apocalipsa 14 va observa că nu numai este vorba despre în general să propovăduiește Evanghelia, că asta de fapt ar putea să o facă mulți și să o facă, da? Aici este vorba despre partea profetică, pe de o parte, Apocalipsa 14, de la versetul 6, și apoi eu am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Dar cu aceasta nu se sfârșește. Aici doar începe. Și apoi vine anunțul. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Și apoi vine următorul înger cu mesajul său. Apoi a urmat un alt înger, un al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, marele Babilon, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Și apoi merge mai departe, în versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, un al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul și ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Noi am putea citi cu toții mai departe. Deci nu este vorba numai despre propovăduirea Evangheliei, ci descoperirea lucrurilor, ceea ce la sfârșitul timpului de sfârșit se va întâmpla, cum puterea mondială va trăi unificarea ei, unde religia și politica fac lucrurile împreună iarăși, și unde partea religioasă, cum este descrisă în Apocalipsa 17, va călări pe puterea mondială și ține hamul în mână. Și apoi, cum este spus, și este vorba despre marele Babilon, mama tuturor acelor care de asemenea sunt necredincioase și ca spirituale sunt denumite ca curbe. Dacă slujba profetică a fratului Branham nu ar fi existat, noi astăzi am fi acolo unde toți ceilalți află. Dumnezeu a călăuzit așa lucrurile, așa că la sfârșitul timpului de sfârșit, lumina dumnezeiască, adevărata descoperire și lumină să-i fie dată poporului lui Dumnezeu. Cine ajută nouă dacă noi am citit Zaharia 14, versetul 6 și 7, va fi lumină în timpul serii. Dacă nu putem pricepe că ziua mântuirii s-a plecat deja, că ceasul miezului nopții vine asupra noastră și că Dumnezeu cu adevărat a vizitat prin a Dumnezeu poporul său, este o parte a istoriei mântuirii. O întrebare aș dori să o pun. Cine dintre noi ar avea curajul slujba lui Ioan Botezătorul să o pună așa ca și cum nu ar avea niciun sens? Cu siguranță nimeni dintre voi. El a fost o parte de ceea ce Dumnezeu a făgăduit ca să facă podul din Vechiul în Noul Testament. Marcu și toți evangheliștii, ei dau mărturie de slujba lui. Și apoi vine și normal Luca 16, 16 și 17, legea și prorocii au fost până la Ioan și de acolo începând Evanghelia este propovăduită și cum merge mai departe. Și toți care dau năvală, nu cei care visează, toți aceia care dau năvală, aceia care sunt cuprinși de Dumnezeu, care intră cu putere înăuntru, ei apoi vor fi în împărăția lui Dumnezeu înăuntru. Exact așa, slujba fratelui Branham este în legătură cu planul de mântuire a timpului de sfârșit. Și asta Dumnezeu nu o ia înapoi. Și asta nici eu nu o iau înapoi. Asta rămâne așa cum Dumnezeu s-a gândit să o facă. O întrebare. Cine vrea să nege ceea ce este scris? Uite, eu vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte ca ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului va sosi. Cine vrea să nege? Matei 17, versetul 11. Adevărat, adevărat, eu vă spun, Ilie trebuie să vină mai întâi și va pune totul în starea originală. Eu aș dori să știu cine este omul acela care are curajul să se împotrivească lui Dumnezeu, ca să deie cuvântul lui Dumnezeu la o parte și să-l facă fără putere și în gândul lui să meargă mai departe. Asta nu are voie să ni se întâmple. Biserică a Dumnezeului celui viu, Domnul, poporul său, a vizitat prin har, din înălțim, El însuși, în timpul nostru, a vegheat asupra cuvântului său și în această epocă profetică, prin har, ne-a dăruit slujba profetică. Acum poate întreabă cineva, eu am fost și întrebat în această direcție, de ce noi viața, biografia fratelui Branham, care este dată tot așa regulat, de ce noi nu o dăm, nu o publicăm? Pe noi nu ne interesează viața, pe noi nu ne interesează prima parte, a doua parte și a treia parte din viața personală a fratelui Branham. Pe noi ne interesează partea dumnezeiască a istoriei mântuirii, care este în legătură cu chemarea dumnezeiască. Ce mi-ajută mie dacă eu știu că fratele Branham, după căsătoria lui, el s-a dus la cascadele Niagara. Toți oamenii se duc acolo unde doresc să se ducă. Dar asta nu este conținutul propovăduirii mele. În propovăduire aparține numai ceea ce Dumnezeu a pus în propovăduire înăuntru. Nu viața personală a unui om, ci istoria de mântuire care aparține conform chemării dumnezeiești pe care Dumnezeu a dăruit-o prin har. Deci, nu ca să ne ridicăm, dar noi nu suntem aleși ca să proslăvim pe un om. Noi nu suntem aleși ca să împingem pe un om în punctul central. Noi suntem aleși ca să îi dăm lui Dumnezeu cinste și pe toți aceia pe care El i-a folosit, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru ei, dar El, cel atotputernic, Lui, unicul lui Dumnezeu, Lui aparține toată cinstea și slava. De când eu am citit acest articol aici în ziar, despre învățătura bisericii, care cu botezul ai primit și Duhul Sfânt, asta totuși m-a mișcat și eu mi-am deschis câteva versete din Scriptură, mi le-am notat și eu doresc să mă opresc foarte scurt la ele. Din Faptele Apostolilor aș dori să citesc, pentru ca toți să știe Ca tot să știe că în Faptele Apostolilor este executarea poruncii de misiune, însărcinarea pe care Domnul, ca cel înviat, a dat-o porunca ucenicilor, a dat-o apostolilor și a fost executată și împlinită. Și așa ne este și arătat în aceste cinci locuri pe care eu mi le-am notat, foarte clar și răspicat. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Fapte 2,
38.
Atunci Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dacă textul în această expunere îl citești, atunci ca și cum l-ar fi primit deja Duhul Sfânt la botez. Un lucru este botezul, lucrul celălalt este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul dă mărturie că cel devenit credincios, persoana respectivă, a fost răstignită cu Hristos, că el a murit cu el împreună și acum a făcut un legământ al unei conștiințe cu Dumnezeu, unei conștiințe curate cu Dumnezeu și așa se lasă el boteza, ca să vorbim ca în Roman 6, cu Hristos îngropat, și cu Hristos apoi înviat într-o viață nouă și să umbli în ea. Deci, de la prima predică este separat de la, clar de la început, pe de o parte este botezul, pe cealaltă parte este botezul cu Duhul Sfânt. Citim mai departe din Fapte, capitolul 8, Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 15 până la 17. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogoruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Deci, nu amândouă lucrurile în același timp, ci prima dată un lucru și apoi celălalt, amândouă sunt pomenite și amândouă sunt separate. Ei deja erau botezați, așa cum este scris aici, și apoi în versetul 17, atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, un cuvânt nou tuturor a cunoscut, Faptele Apostolilor, capitolul 10, aici Petru predică, bărbatul lui Dumnezeu. Noi citim de la versetul 43, pentru acesta toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Avem dreptul să ne oprim aici un moment? Dacă astăzi mai este vreun frate sau vreo soră în mijlocul nostru care încă nu are siguranța credinței, iertarea de la Dumnezeu încă nu a primit-o, dar cine în acest moment acum crede, poate să o primească. Dumnezeu nu are nevoie de timp. S-a isprăvit, s-a întâmplat. În acel moment unde noi o primim prin credință, se întâmplă cu noi. Versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și apoi a venit marea mirare că și peste popoarele dintre neamuri a fost revărsat Duhul Sfânt și apoi este scris în versetul 47 și 48 se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi?
Getauft würden, also
wir
haben die Menschen,
aici noi avem oamenii care au venit la credință, care au primit Duhul Sfânt și mai târziu ei s-au lăsat botezați în apă. Deci dacă biserica învață că printr-o stropire și asta trebuie să ne ochipuim odată în fața ochilor, că oamenilor le este spus că printr-o stropire cu de trei ori apă pe frunte, bebelașii au primit iertarea, au primit nașterea din nou, au primit har, au primit mântuire, au primit Duhul Sfânt, au primit toate lucrurile printr-o faptă a unui om. Asta trebuie să ne închipuim în fața ochilor. Și întreg poporul este înșelat și mințit. Până acolo, până la ultima ungere, pentru ca omul să ajungă jos în iad, uns, și să se trezească în pucioasă. Iubiților, asta trebuie să ne închipuim odată în fața ochilor. Înșelăciunea nu este nu numai între religiile naturale și alte religii din lume. Și apoi noi vedem cum bișoful evanghelic, cum el închide ochii și el acolo cu apa sfințită se mai lasă și el acolo binecuvântat. Asta rupe fiecărui om, rupe inima. Da, da, fratele Graf spune da, da, așa este, iubiților. Dar pentru ca Scriptura să fie împlinită, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Că toate fiicele trebuie să se întoarcă înapoi în poala mamei, numai biserica Dumnezeului Celui Viu este chemată afară și de aceea avem mesajul timpului de sfârșit. Și normal că noi, la mari evangheliști, noi nu vom fi acceptați de ei, pentru că ei toți sunt în învățătura trinitară și asta trebuie să ne închipuim cum toate aceste lucruri au avut decursul lor când Teodosius, în anul 381, creștinismul roman, că toți aceia care aparțin de împărăția romană să fie acceptați în această religie trinitară și singura religie valabilă a fost ridicată în anul 381 și aceasta să fie religia care toate bisericile trinitare le-au preluat, unii le-au preluat de la biserica romană, ceilalți le-au preluat de la bisericile protestante și bisericile libere le-au primit de la bisericile de stat și de țară și astăzi încă toți sunt găsite în ele. Și apoi dacă noi ne gândim ce în această religie trinitară cât sânge a fost vărsat pe pământ, apoi ce să face rău? Apoi nu mai poți. Eu din magazinul Stern, eu mi-am fotocopiat partea unde din anul 1095 până în 1291, 22 de milioane de oameni au fost uciși în cele șapte cruciade. Crucea în mână și apoi în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Și apoi, lăsați-mă să o spun astăzi aici, dacă în Biblie este scris că în mâna dreaptă și pe frunte, asta trebuie să înțelegem așa corect și să o pricepem. Pe de o parte, aici îți faci decizia, aici sus, în cap, Și aici, cu mâna, ești de acord? Și poate că dai și o semnătură ca membru sau orice ar fi, dar cine odată a făcut o călătorie într-un loc de pelerinaj, eu o am făcut o singură dată cu, în legătură cu vizita în Auschwitz, în legătură cu Auschwitz, în cel mai rău lagăr de concentrare care a existat în al doilea război mondial, în timpul naziștilor, în Auschwitz, în poloneză, Oswiecim, când noi tot am vizitat de acolo, camerele de gazare și tot ce am putut vedea acolo, eu atunci m-am gândit, am fost pentru un fratele Menard să mergem și la locul cel prea sfânt de pelerinaj ca să-l vedem Chestochau live. Și acolo trebuie pur și simplu să vezi, cum toți, toți care se lasă binecuvântați acolo în fața idolilor, cum ei își pun cele trei degete așa împreună, tot timpul mâna dreaptă, și imediat mai întâi se duc la frunte și apoi ei se crucifică așa, mâna dreaptă și mai întâi este fruntea și ei însuși se binecuvintează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Asta mi-aduce aminte la un zbor când o călugăriță stătea pe partea stângă lângă mine. Ce bine a fost că locul din mijlocul a fost liber, da, da. În orice caz, da, ea a venit din America, ea a trebuit să țină puțină distanță, da, da, în orice caz, s-a întâmplat următoarele lucruri. Eu mă uit în stânga mea și doamna, da, ea ca călugăriță, da, ea imediat a început să facă crucea și am întrebat-o, ce ați făcut acum? Și a spus, eu m-am binecuvântat. Și eu am spus și normal, eu să nu pot să înțeleg. Cum un om se poate binecuvânta singur. Și a spus cu adevărat, eu asta am făcut-o în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiților, eu asta o spun dintr-un motiv precis, pentru ca ultimul să înțeleagă cât de important este dezvăluirea, ceea ce dușmanul a putut să introducă cu cuvinte evlavioase și a decorat totul în Matei 28, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Care este de fapt numele care Dumnezeu ni s-a descoperit? Și normal, numele Iisus. Deci, noi trebuie să pricepem că Dumnezeu este serios cu noi toți și că noi nu putem face niciun compromis. Dați-vă seama cât de simplu pentru mine și pentru noi toți să mergem cu masa largă. Asta nu avem voie să o facem. Asta noi nu o putem face. Dumnezeu pe noi ne-a chemat. El ne-a ales să fim asemenea chipului Fiului Său, Iisus Hristos, să fim asemenea Lui. El nu ne-a ales ca să ne întoarcem înapoi la mama biserică, ci la cuvântul care a fost la început în biserică. De aceea Dumnezeu a trimis un proroc ca să ne întoarcă înapoi la Dumnezeu și înapoi la cuvântul Său. Pentru ca sfârșitul să fie asemănător ca la începutului. Și normal că noi nu devenim populari, dar toți aceia care sunt din Dumnezeu o vor auzi și o vor crede. Și cine în moment nu o poate cuprinde, nu vă faceți nicio grijă. Credeți-o numai. Și apoi vă va fi descoperit. Mai întâi trebuie să creadă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și apoi îi se va descoperi. Cei mai mulți doresc ca ei mai întâi să o primească descoperit și apoi doresc ei să o creadă. Cum Dumnezeu poate să-i descopere unui om ceva care nu crede? Cine nu crede, el nici nu se poate apropia de Dumnezeu. Cum? Noi vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu cu necredință. Asta nu merge. Cine vrea să vină la Dumnezeu, Evrei 11 cu 1, trebuie să creadă că Dumnezeu este acolo și că El se lasă găsit și că El răsplătește fiecare care vine la El. Noi citim în Roman 4 și în Galateni 3, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și asta i-a fost lui socotit ca o neprihănire. Și apoi a urmat chemarea afară. Părăsește țara ta, părăsește casa ta, părăsește totul și mișcă-te înspre țara pe care eu ți-o voi arăta. Dacă noi suntem sămânța spirituală a lui Avram, copiii făgăduinței, atunci noi lăsăm totul baltă și urmăm chemării lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că noi știm încotro merge. Noi mergem spre slavă. Și noi, când am cântat aceste cântări și despre trâmbiță și că Domnul vine ca să iei pe ai săi acasă, trebuie să-ți fie spus clar. Numai cine acum ascultă trâmbița Evangheliei veșnice cu tot ce aparține de ea, cine o aude și prin credință o poate accepta în interior, atunci va auzi și trâmbița lui Dumnezeu când ea va trâmbița. Cine astăzi trece pe lângă ceea ce Dumnezeu prin cuvântul Său vorbește și ceea ce El a descoperit, atunci eu vă întreb, de ce Dumnezeu și-a făcut de fapt o osteneală ca să-și confirme cuvântul Său, să-L facă viu în fața ochilor noștri și noi, care acum noi putem vedea cum profeția biblică se împlinește pe de o parte și cum pe de altă parte întreaga lume zace în cel rău, este mințită și înșelată, atâta înșelăciune în politică și în economie și în religie, încă niciodată nu a existat pe pământ. Totul este deja peste margini. Deci, așa cum Domnul nostru și apostolii au spus-o dinainte, așa se întâmplă acum și faptul că în ultimile vremi oamenii vor fi încrezuți, ei vor fi lăudăroși, vor fi trufași, toți pot să-și arate marile lor misiuni, iubiților. Și acest gând, eu mi l-am notat, slujbele, toate au fost puse în biserică înăuntru. Nici unul singur chemat de Dumnezeu, bărbat pus de Dumnezeu cu o slujbă, va avea o cale pe lângă biserică. Fiecare slujbă pe care Dumnezeu a pus-o în biserică, o puteți citi. Dacă în 1 Corinteni, capitolul 12, sau Efeseni 4, de la versetul 11, toate slujbele au fost puse în biserică înăuntru. Și apoi vine că toate cele șapte scrisori din Apocalipsa, din capitolul 2 și 3, sunt de fiecare dată adresate bisericii, la îngerul bisericii, care apoi mesajul dumnezeiesc îl aduce bisericii și de aceea este scris la fiecare sfârșit, cine are o ureche să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor. Nu un lucru în afara bisericii, ci în interiorul bisericii. Eu de fiecare dată m-am mirat. De exemplu, când 1949, și asta este de mult de atunci, în Hamburg, pe Bachstrasse, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Eu niciodată nu am fost membru unui biserici, eu cu adevărat am fost botezat înăuntru în trupul Domnului, după cuvântul Scripturii, 1 Corinteni 12, versetul 12 și 13, printr-un singur Duh, botezat într-un singur trup. Nu într-o denominațiune oarecare, ci în trupul Domnului, care este compus din toate popoarele, limbile și națiunile, care este chemat afară și așa devine o biserică a Dumnezeului Celui Viu. În ea suntem noi botezați înăuntru și printr-un singur Duh suntem uniți, așa cum a fost la început. Așa este și acum la sfârșit. Și eu, asta mi-am notat-o după acest articol din 1 Corinteni, capitolul 12, aici cu adevărat este scris de 16 ori, este scris una după alta, cuvântul trup pentru biserică. Trupul Domnului. El este capul și noi suntem mădurarele. Dacă noi citim în 1 Corinteni 12, primele versete, poate de la versetul 4, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și observați aici propoziția, tot același este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este, există doar un același Domn. Și sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Acela ieri, azi și în veci, El este același. Dacă noi spunem Duhul lui Dumnezeu, dacă noi spunem Dumnezeu lucrează puternic, sau dacă spunem Domnul lucrează, este totul același, care a fost, este și care va fi. Felurite lucrări, felurite daruri și slujbe, dar un singur Dumnezeu, care face totul în toți. Și asta se întâmplă acum, cu adevărat, din nou, în biserica Domnului. În versetul 11, în 1 Corinteni 12, noi citim, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Noi imediat trebuie să mergem la 2 Corinteni, capitolul 4, ca să arătăm că Dumnezeu și în Noul Testament face același lucru și că același lucru a făcut și până la sfârșit o va face, ca și atunci, la început. La natura, la creația naturală și acum la noua creație, 2 Corinteni, capitolul 4, la versetul 3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Și asta trebuie să întrebăm odată. Dacă noi, ceea ce nouă ne-a devenit mare, o spunem altora, noi nu suntem înțeleși de ei, numai dacă Dumnezeu le-o descoperă. Totul vine de la Dumnezeu. Omul nu poate să facă absolut nimic. El nu se poate ajuta singur. El nici nu poate ajuta pe alții. De fapt, acum am avut o trăire minunată. Un bărbat tânăr, un bărbat de afaceri, tânăr, a venit la mine și a spus, eu am fost călăuzit la dumneavoastră, eu doresc ca dumneavoastră să vă rugați pentru mine. Ei aparțin de o biserică, Herrenhuter, voi știți, graful Zinzendorf a fondat această biserică și atunci oamenii au fost botezați cu Duhul Sfânt și dintr-o dată acest bărbat a început să spună ceea ce l-a mișcat în viața lui și au curs lacrimile și el a spus, astăzi Dumnezeu a ascultat rugăciunea părinților mei. Părinți credincioși, ei se roagă pentru fiul lor. Fiul nu are nimic altceva în cap decât numai disco și lume și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu vine peste el. Nu un om poate să-l convingă pe un altul. Duhul lui Dumnezeu te călăuzește spre pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu ne convinge și ne călăuzește spre pocăință. Ne întoarcem înapoi la acest cuvânt. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, dacă este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, și apoi vine motivul, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă străluciri lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Care este chipul lui Dumnezeu. Și aici noi avem Hristos, Fiul, este chipul lui Dumnezeu. Numai El a putut spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Și aici, noi aici o avem negru pe alb. Dumnezeul acestui lume, care este foarte vlavios, care poate umbla cu versete din Scriptură ca niciun teolog, El tot timpul la timpul potrivit poate să spună ceea ce le convine oamenilor ca să rătăcească pe oameni. Dacă Dumnezeul acestei lumi le-a întunecat înțelegerea pentru cuvânt, atunci ei nu pot să o vadă. Mai întâi, dacă ei devin credincioși, vine lumină, vine claritate prin adevăr. Claritate vine numai prin adevăr. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și gândirea necredincioșilor este întunecată. Întreaga lume zace în cer rău. Ioan a venit ca să vină să dea mărturie despre lumină. Lumina luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o, n-a înțeles-o. Dar toți care l-au primit pe Domnul, El a dat putere să fie copii al lui Dumnezeu, acelora care nu au crezut cu mintea, ci care l-au primit, El le-a dat lor puterea să fie copii al lui Dumnezeu, acelora care cred în numele Lui. Dar, încă un gând important, în legătură cu Geneza 1, din 2 Corinteni, capitolul 4, începând la versetul 5 și 6, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, mulțumim lui Dumnezeu. De ce noi să ne propovăduim pe noi? Eu nu aș ști de ce să o fac. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Da, și asta o scriu aici, în acest ziar catolic. Nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Totul este scris aici, negru pe alb. Noi am putea cu toții citi. Da, am putea citi multe. Descoperirea este cu totul altceva. Dacă nouă ni se poate spus, sângele și carnea nu ți-a descoperit-o, ci Tatăl meu care este în ceruri. Asta este un lucru cu totul altceva. Asta este dinamica lui Dumnezeu în sufletul tău și a mea. Descoperirea tot timpul are un efect și aici este scris mai departe. Și noi suntem robii voștri pentru Iisus. Mai mult nu suntem și nici nu vrem să fim mai mult decât robi al lui Dumnezeu, care slujesc poporului lui Dumnezeu și cuvântul său descoperit îl poartă mai departe. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Versetul 6. Căci Dumnezeu, care a poruncis să lumineze lumina din întuneric, El ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos.
Von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen.
Descoperirea.
Und wenn wir deutlich lesen,
și dacă citim clar și încet, apoi noi vedem despre ce este vorba. Așa cum Dumnezeu, care este Duh, care este invizibil, care locuiește într-o lumină unde nimeni nu poate intra, care niciun om nu-l poate vedea și niciodată nu l-a văzut cineva. El, care deja întregul Vechiul Testament s-a descoperit într-o formă vizibilă și în grădina Eden a umblat, a vizitat pe Avram și a vorbit cu Moise și cu prorocii. El ni s-a descoperit nouă în Noul Testament, în Iisus Hristos, Domnul nostru, care a putut spune, înainte de Avram, am fost eu. El este același ieri, azi și în veci. Cu toate că l-a devenit om care a fost necesar pentru ca noi oamenii să ajungem în starea dumnezeiască, el a rămas Domnul Slavei. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că El în cer și pe pământ și în noi se poate descoperi într-un mod felurit și rămâne același. Vă rog, propoziția să o țineți în minte. Să vadă strălucind lumina, din întuneric strălucește lumina. Geneza 1. Aici noi avem întunericul acoperit pământul, Duhul lui Dumnezeu a plutit. Vă rog să ascultați ceea ce este scris în Geneza 1 de la versetul 14. Apoi Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Vă rog, țineți cuvântul să despartă, ca să despartă ziua de noapte. La ce cuvânt ne gândim noi acum? 2 Corinteni, capitolul 6, ultimele versete. Ce are de-a face lumina cu întunericul? Ce are de-a face credinciosul cu necredinciosul? Ca să nu tragem de jug străin. Deci, ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arată vremile, zilele și anii. Și acum, și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul. Ține stare, aici este vorba de lumină. Ioan a dat mărturia despre lumină și a spus că totul a fost făcut prin el. Și el acum vine în lume și toți vor fi luminați de el. Citim mai departe, versetul 16 în Deosebi și 18. Versetul 16 și 18. Apoi Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua. Vă rog, țineți cuvântul să stăpânească. Țineți-l în minte, să stăpânească. Lumina a trebuit să stăpânească, să execute stăpânirea. Lumina, lumina să stăpânească peste ziua și lumânătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea. Să stăpânească noaptea. Eu cred că cu noi toți ne putem aduce aminte că luna nu are lumina lui și nici stelele n-au lumina lor, că ei doar reflectă lumina soarelui. Dacă noi soarele nu-l mai vedem, atunci reflectă lumina luna și stelele. Atunci noi știm că soarele este undeva, chiar dacă nu-l vedem. Dar lumina este totdeauna aceeași lumină. Noi citim mai departe, în versetul 18, să stăpânească ziua și noaptea.
die Herrschaft führen am Tage und in der Nacht,
să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Deci, lumina este aleasă ca să stăpânească ziua și să stăpânească și noaptea. Dumnezeu este lumină și Iisus Hristos este cuvântul descoperit, Dumnezeu însuși descoperit, și El a spus: cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și El a mai și spus: voi sunteți lumina lumii, cum El a spus că Eu sunt lumina lumii. Să facem un cuprins despre ce este vorba astăzi, în această dupămasă. Este vorba să facem diferența dintre cei ce cred biblic și aceia care nu cred biblic, între marea unificare a tuturor religiilor. Chiar și creștinismul este înăuntru și creștinismul roman au privilegiul în toată lumea că nu numai că este o biserică mondială, ci este un stat, și cu toate statele din lume au legături diplomatice, chiar și cu în Bruxelles, în Parlamentul European, da, are Vaticanul reprezentantul lor. Deci, acolo, sub o singur acoperiș, o putere politică și religioasă poate să fie unificată, și toate religiile și toți politicienii, ei găsesc drumul lor spre Roma. Ei nu se duc ca să se întâlnească cu Berlusconi sau să se întâlnească cu Prodi. Ei se duc acolo ca să se întâlnească cu Papa și apoi deja fuge totul, deja totul curge după aceea. Câte versete din Scriptură ar putea fi citite acum din cuvântul profetic până la Apocalipsa 13, versetul 8, că toată lumea se va închina înaintea Lui, numai toți ceilalți care sunt scriși în cartea mielului, înainte de întemeierea lumii, nu se vor închina Lui. Așa voi vedeți cum Dumnezeu, de ce Dumnezeu a trebuit să trimească un proroc și un mesaj profetic. Cine și normal așteaptă de la mine ca eu de fiecare dată să spun că prorocul a spus, Brenem, nu! Asta nu este însărcinarea mea. Însărcinarea mea este ca să vă spun că Dumnezeu pe robul său și pe prorocul său l-a trimis, dar propovăduirea este cuvântul descoperit și așa va rămâne până la sfârșit. Dumnezeu nu are o Evanghelie nouă care a adus-o. Dumnezeu ne-a adus înapoi la Evanghelia originală, înapoi. Nu un mesaj separat, ci mesajul lui Dumnezeu a devenit lumină în timpul serii. Și Dumnezeu, lumina, a făcut-o să stăpânească. Fraților și surorilor, lumina va birui. Și dacă noi umblăm în lumină, biruința lui Dumnezeu este pe partea noastră. Noi suntem în minoritate, dar cu Dumnezeu compunem majoritatea, căci Dumnezeu este peste totul. Și noi așteptăm ca să se împlinească ceea ce spune Scriptura, pentru ca să se împlinească că toți dușmanii să ajungă la sub picioarele Lui, pentru ca să se împlinească ceea ce este scris: împărăția ta să vină, voia ta să se întâmple ca în cer, așa și pe pământ. Să fim odată sinceri, deja de 2000 de ani, foarte mult se roagă Tatăl nostru. Și cine se întoarce la Matei 3, poate să observe că Ioan a început cu: pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. cine merge la capitolul 4, versetul 17, poate să observe cum Domnul nostru a început. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului sau împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și apoi împărăția ta să vină. Împărăția ta să vină. Până la Apocalipsa 11, versetul 15. Acum împărăția și puterea a venit la Domnul și unsul său, până la Apocalipsa 12:12. Acum a devenit împărăția în mâinile Dumnezeului nostru. Noi ne rugăm până se întâmplă. Noi în interiorul nostru am primit împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu este în noi. Dar apoi vine ziua unde împărăția lui Dumnezeu peste întreg pământul va fi, așa cum prorocul Daniel ne-a dat-o ca mărturie. În Daniel 9 am putea o citi de acolo. Apoi Dumnezeul cerului, împărăția lui, o va ridica. Toate celelalte împărății vor fi prăbușite și ultima împărăție, a patra împărăție, împărăția romană, va fi zdrobită, împărăția lui Dumnezeu rămâne în veci. Și toți aceia care sunt în împărăția lui Dumnezeu rămân în vecii vecilor, fraților și surorilor, iubiți prieteni, Dumnezeu are gânduri bune cu noi. El nu vrea ca să fim necredincioși legământului, așa cum este scris, ca o avertizare, ci ca noi cuvintele legământului să le luăm în serios și să-L credem pe Dumnezeu și să ne punem în întregime pe partea Lui. Toate compromisele să le facă ceilalți. Peste noi să se odihnească Dumnezeu, să ne păzească Dumnezeu, harul Lui și lumina Lui să fie picioarele noastre, pe toate căile pe care noi trebuie să mergem. O lăudat, cinstit să fie Domnul, Dumnezeul nostru, care poporul Său l-a vizitat prin har. El ne-a vizitat din înălțimi. Dumnezeu, prin cuvântul Său, prin descoperire, a vorbit cu noi toții. O, e bine pentru toți aceia care au o ureche să asculte ceea ce spune Duhul Bisericilor. Acum, spre încheiere, toți aceia care aparțin de Biserica Dumnezeului Celui Viu, ei vor asculta de cuvântul care Dumnezeu l-a adresat bisericii, îl vor crede și vor primi în interiorul lor și vor mulțimi în interiorul lor și cu gura lor și apoi li se va descoperi. Lăudat și cinstit să fie Domnul Dumnezeul nostru. Lumina este aleasă ca să stăpânească. Dumnezeu a dăruit lumină. Lăudat să fie numele Lui cel minunat. Să ne sculăm în picioare și să-i mulțumim Domnului. Să cântăm împreună, cum am făcut-o de multe ori, cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, numai Tu singur. Sângele Tău mă spală de păcat, o mielule, eu vin. Acum, când mai suntem în rugăciune, lăsați-mă să vă întreb dacă sunt persoane în mijlocul nostru care mai au nevoie de rugăciune, indiferent ce cereți, dacă este mântuire, dacă este eliberare, dacă este vindecare, eliberare sau binecuvântări, claritate, descoperire. Oricare ar fi motivul rugăciunii, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, aici, în prezența lui Dumnezeu, unde cuvântul Lui a venit pe inimile noastre și a străpuns până în sufletul nostru înăuntru. Și noi credem, așa cum spune Scriptura, aici noi îl putem trăi pe Dumnezeu. Noi aici vrem să ne rugăm unii pentru alții, așa cum este scris, să purtăm povara de la fratele nostru sau de la sora noastră și cum este scris, să ne primim unii pe alții cum Dumnezeu ne-a primit în Iisus Hristos. Iubitule Domn, noi te rugăm ca tu unitatea să o faci în noi, mai întâi în fiecare personal, ca să aibă pace cu el însuși, să găsească pacea cu tine și apoi pace cu ceilalți. Iubitule Domn, cât de des avem noi necazuri cu noi înșine, o Dumnezeule, prin decizii false, prin necredință, prin neascultare și neliniștea noastră am pus-o peste ceilalți, am transpus-o și ne-am făcut aer în loc ca să venim la tine sub crucea ta, să-ți spunem toate lucrurile și să ne plângem la tine și să spunem tot. Doamne, fă astăzi ceva nou în mine, în noi, ca să găsim pace pentru sufletele noastre, să dăm povara noastră jos, să venim cu necazul nostru la tine, pentru ca nimeni să nu plece cum a venit, ci așa cum tu ai spus, veniți voi la mine, voi toți cei trudiți și împovorați. Eu vreau să vă dau odihnă pentru sufletele voastre. Luați-vă crucea pe umeri, căci jugul meu este ușor. Iubitule Domn, astăzi, cuvântul tău să nu se întoarcă fără rod înapoi. Nu numai ce am auzit, tot ce mai lipsește în noi, asta tu o activezi. Dăruiește pocăință, dăruiește ca să vedem, lucrează prin Duhul tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Fă-o prin sângele tău, prin cuvântul tău și prin Duhul tău. Însănătoșează pe bolnavi, eliberează pe cei legați și pe cei triști. Mângâie-i, iubitule Domn, noi te cinstim, noi te lăudăm și îți mulțumim pentru prezența ta. Prezența ta este reală în mijlocul nostru. Tu ești acum prezent. Aleluia! Lăudat și cinstit să fii tu, Doamne, Dumnezeul nostru. Tu ne-ai chemat, tu ne-ai separat, tu ne curățești, tu ne curățești pe deplin și tu ne pregătești pentru revenirea ta. Îți mulțumim că tu ne-ai dăruit alifie pentru ochi, cuvântul descoperit, ca să vedem ca descoperire și să-l credem și să-l primim. Îți mulțumim pentru slujba profetică. Îți mulțumim pentru fratele Branham, pentru marele tău rob și proroc pe care tu l-ai trimis cu o chemare directă. Tu ai dat mărturie pentru el. Tu ai împlinit cuvântul tău. Tu ai vizitat poporul tău prin har. Noi îți mulțumim și te cinstim și lăudăm. Cuvântul tău și aceasta, în aceasta este lumina picioarelor noastre și asta noi nu ne-o lăsăm luată de la niciun om. Cuvântul tău este făgăduința noastră și noi credem fiecare făgăduință. Haleluia! Și întreg poporul să spună haleluia! Haleluia! Și toți să spună un amin. Amin, haleluia! Haleluia!
Haleluia!
Noi îți mulțumim, tu veșnicule credinciosule Dumnezeu, tu ai daruit lumină, cuvântul profetic luminează, haleluia, haleluia. Îți mulțumesc, Doamne, tu ai binecuvântat pe toți, tu ai ajutat pe toți, noi avem dreptul să plecăm binecuvântați din acest loc, haleluia. Aleluia! O, aleluia, s-a isprăvit!
O, aleluia,
aleluia, s-a isprăvit! Iisus al meu m-a eliberat! Dacă țară sau mare, dacă necaz sau bucurie, unde este Iisus, acolo este slavă! Haleluia, s-a isprăvit. Iisus al meu m-a eliberat. dacă țară sau pământ sau mare, dacă necaz sau bucurie, unde este Iisus, acolo este slavă sau minunat. Astăzi și aici. Amin. Amin. Vă rog să luați cu toții loc.